δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
Vengo yo, arranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montaras, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo.
Ωραία, Μόνα Γιαλά έγραψε, η Μερσέδες Σόσα τραγούδησε, «El Cosechero» ο τίτλος του τραγουδιού, και να φύγουμε από την Αργεντινή και να πάμε με έναν τρόπο στην Ιρλανδία μέσω Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Καμπουρόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Αδιάκου.
Ποιητής και μεταφραστής με αυτή τη σειρά.
Εντάξει, για τις ανάγκες αυτής της προσφώνησης.
Εντάξει λοιπόν. Σοκράτης Καμπουρόπουλος, ο οποίος έχει την επιμέλεια, είναι σύμβουλος παραγωγής στο ελληνικό μέρος των γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ που έχει τίτλο «Το γελαστό παιδί» και μιλάει με έναν τρόπο γι' αυτό ακριβώς το τραγούδι. Κυρία Καμπουρόπουλε, δεν την ξέρουμε τελικά την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Το έχουμε κάνει απολύτως δικό μας.
Αυτό είναι αλήθεια. ξέρουμε βέβαια από το εξώφυλλο του δίσκου του Μίκη Θοδωράκη ότι η στίχη είναι του Brendan Behan.
Ναι.
Αλλά τίποτα άλλο. Ναι, έχετε δίκιο.
Θεωρούμε είναι ότι ο Brendan Behan το έχει γράψει και το Γρηγόρη Λαμπλάκη. Δηλαδή αυτή είναι η άποψή μας, νομίζω, τελικά, ναι. Εδώ στην Ελλάδα.
Ναι. Ναι. Είναι όμως ένα τραγούδι που έχει μια ολόκληρη προηγούμενη ζωή για τους Ιρλανδούς και αυτή ήταν η αφορμή να γυριστεί αυτή η ταινία. Αυτό το The Laughing Boy, το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Αθήνα την Τετάρτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 8 με σκηνοθέτη τον Άλαν Γκίλσεναν και σεναριογράφο ένα ποιητή, τον Θείο Ντόργαν, που είναι φιλέλληνας και έχουμε μεταφράσει και ένα βιβλίο του στα ελληνικά από τις εκδόσεις στο Ροδάκιο.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ξέρετε, το ότι υπήρξε αυτή η ιδέα καταρχήν. Θέλω να πω, δεν ήμουν καθόλου σίγουρη ότι στην Ιρλανδία θα γνωρίζουν ότι κάπου στην Ελλάδα αυτό το γελαστό παιδί κάνει μια δεύτερη ζωή και μια δεύτερη, ξέρω εγώ πώς να το πω, καριέρα, ας το πω έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ όμως πρέπει να σημείο κλειδί είναι η διεθνής φυσιογνωμία του Μίκη Θοδωράκη.
Προφανώς.
Του Μίκη, έτσι. Ναι, ναι. Ο Μίκης είναι ένας παγκόσμιος συνθέτης. Και η εμβέλεια των τραγουδιών του ήταν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Φάνηκε αυτό μόνο σε αυτές τις τιμές που δόθηκαν τώρα που τον χάσαμε.
Ναι.
Έτσι λοιπόν είναι και αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, το τραγούδι αυτό το έγραψε ο Μπία, να σκεφτείτε, σε ηλικία 13 ετών, το 1936.
Ναι.
Ήταν ένα τραγούδι που πολύ αργότερα ο Μπία ήταν ένας έτσι, πώς θα λέγαμε, ας πούμε, ελευθερόφρονας, ας πούμε, δημιουργός. Και ο οποίος σχεδόν εκείνη την εποχή, επειδή ανακατεύθηκε με τον Ιρλανδικό Απελευθερωτικό Στρατό, μπήκε φυλακή. Και μετά από 7 χρόνια, βγαίνοντας από τη φυλακή, δηλαδή μπήκε στα 16 του και βγήκε στα 23.
Ναι.
Είχε λάβει μέρος σε πράξεις βίας, έτσι, δεν θέλω
ναι,
να πω.
Ναι.
Μετά λοιπόν εντάσσει το τραγούδι αυτό σε ένα θεατρικό που γράφει, το «Ένας Όμηρος». Είναι ένα από τα τραγούδια που τραγουδάνε οι ηθοποίοι, οι χαρακτήρες μάλλον, του έργου.
Μάλιστα.
Αλλά το τραγούδι αυτό που αναφέρεται στον επαναστάτη Μάικλ Κόλινς, έτσι, σε έναν ήρωα της Ιρλανδικής Επανάστασης, το έργο λοιπόν του Μπίαν είναι σατυρικό, είναι μπρεχτικό,
ναι.
Έχει πολλά κωμικά στοιχεία και ουσιαστικά διακομωδεί και τον ήρα, διότι τον Κόλινς τον σκοτώνει στην πραγματικότητα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή πεθαίνει από βόλια των δικών του. Και έτσι λοιπόν και οι στίχοι του τραγουδιού λένε «σκοτώσαν οι δικοί μας το γελαστό παιδί». Αν το γελαστό παιδί είναι ο Κόλινς, έτσι, ο Δε Μπίαν ανήκει στη μεριά των σκληροπυρηνικών, δηλαδή στην πτέρυγα των ανθρώπων, ας πούμε, που τον φάγανε τον Κόλινς.
Ναι.
Αλλά η κηδεία του Κόλινς ήταν πάνδημη, δηλαδή είχε 500.000 ανθρώπους στην κηδεία του. Μετά κατάλαβαν, ας πούμε, αυτή την απώλεια του ήρωα, του χαρισματικού ήρωα, που τους κόστησε αυτή η έξαρση της βίας τους. Έτσι είναι τα πράγματα. Σκεφτείτε κάτι τελείως διαφορετικό από
αυτό που ξέρουμε.
Του Μίκη και της Φαραντούρη.
Αυτό το τραγούδι όμως τελικά βρίσκεται με έναν τρόπο να χρησιμοποιείται αργότερα μετά το «Ένας Όμηρος» από τον Κώστα Γαβρά στο Ζήτα. Εγώ θα πω ότι αυτό που μου είναι ισόποσο, ας το πω έτσι, έχει μια ισορροπία αυτό το ντοκιμαντέρ μεταξύ Ελλάδας και Ιρλανδίας. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι φτάνει μέχρι τον Παύλο Φίσα. Έχει πολλά στοιχεία από την Ελλάδα.
Ναι.
Και...
στο ντοκιμαντέρ λαμβάνουν... Είναι μια πολύ καλή ταινία.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι. Συνεισφέρουν διάφοροι άνθρωποι. Ο Ρόβιρος Μανθούλης, ο Παντελής Βουλγάρης, ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, μεταξύ των οποίων και ο Παντελής Μπουκάλας.
Τι είναι παλικάρι, τι είναι παλικάρι.
Ναι, κάποια στιγμή ο Μπουκάλας τους λέει, ο οποίος είναι, ξέρετε ότι είναι ο οξυδερκής μελετητής του Δημοτικού Τραγουδιού, τους λέει λοιπόν ότι σε όλη την ιστορία του πολιτισμού τα τραγούδια αλλάζουν μορφή.
Ναι.
Και κάθε ένας λαός που τα υιοθετεί τους δίνει ένα άλλο νόημα. Έτσι. Και έτσι λοιπόν αυτό που είναι το γελαστό παιδί, δηλαδή το παλικάρι, Ναι. Δηλαδή, ο Λεβέντης, ας πούμε, mm-hmm. αυτός που δεν φοβάται μπροστά στο θάνατο και παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα και ταυτόχρονα γελάει και χαίρεται τη ζωή, γίνεται και στη δική μας συνείδηση από το 1963 που γράφει ο Θοδωράκης το τραγούδι, προσωποποιείται σε διαφορετικούς ανθρώπους κάθε φορά. Ναι. Και όντως φτάνει, και το δείχνει και η ταινία, το αποδεικνύει δηλαδή, μέχρι τον Παύλο Φίσα, διότι στο σημείο της δολοφονίας του Παύλου υπάρχει ένα σύνθημα που λέει «Σκοτώσαν οι εχθροί μας στο γελαστό παιδί». Είχαν αναρτήσει δηλαδή οι φίλοι του.
Υπάρχει τελικά, φαίνεται από τον ντοκιμαντέρ, αυτό αποδεικνύεται, υπάρχει τελικά αυτό το αόρατο νήμα της τέχνης και της ιδεολογίας, ας το πω έτσι, που περνάει από τον ένα λαό στον άλλον και από τη μια εποχή στην άλλη.
Ναι, φυσικά βλέπετε με ένα περίεργο τρόπο ανάμεσα σε δύο λαούς οι οποίοι έχουν μια παράδοση αντίστασης, αντιστασιακή. Mm-hmm. Αλλά εδώ είναι και η μεγάλη τέχνη του Μίκη Θεοδωράκη, που πραγματικά προσπάθησε να γράψει, να φέρει την τέχνη στο επίπεδο του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή, συνειδητά προσπάθησε να φτιάξει μια μορφή τέχνης όπως είναι το τραγούδι. Ξέρετε, ο Θοδωράκης άφησε τη συμφωνική μουσική για να γράψει τραγούδια. Και μερικά από αυτά τα τραγούδια του είναι πραγματικά ανεξίτηλα, ναι, στη μνήμη μας. Ναι. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο δηλαδή που το γελαστό παιδί είναι από τα λαμπρά παραδείγματα τραγουδιών του Θοδωράκη που επιβίωσαν.
Και δεν είναι μόνο ότι επιβίωσαν. Το καταπληκτικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι τραγουδιέται ακόμα από παιδιά που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν πρωτοακούστηκε, ούτε καν στο Πολυτεχνείο, ούτε καν τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και θα ρωτήσω, σας άφησε κάποια έτσι κάτι ιδιαίτερο αυτό το ντοκιμαντέρ, εσάς προσωπικά, η ενασχόληση εννοώ.
Ναι, με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω το Ιρλανδικό κομμάτι.
Ναι.
Έτσι, να ακούσουμε, ας πούμε, τη μουσική, γιατί ο Μπιάν έγραψε όχι μόνο τους στίχους,
έγραψε που μετά μετέφρασε
ο Ρώτας, έγραψε και μια μουσική που δεν τη γνωρίζουμε. Mm-hmm. Και όσοι δουν την ταινία θα την ακούσουν για πρώτη φορά. Και όλους αυτούς τους Ιρλανδούς μουσικούς που παίζουν έτσι τα όργανα τους κτλ. Αλλά με ενδιαφέρει επίσης και η ματιά πάνω στην ιστορία μας, την πρόσφατη. Ναι. Με τα μάτια ενός των ξένων.
Να.
Δηλαδή, με βοήθησε μερικές φορές η ματιά των ξένων μας βοηθάει να δούμε τον εαυτό μας καλύτερα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, σε μια διαστολή.
Ναι. Νομίζω ότι η ποιητική ματιά του αφηγητή προσθέτει πάρα πολλά σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
Χωρίς την οποία δεν θα έχει γίνει ταινία, έτσι.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό και νομίζω ότι πιο πλήρες δεν θα μπορούσε να είναι. Θέλω να πω, φαίνεται ότι προσπαθήσανε όλοι οι άνθρωποι που δουλέψανε γι' αυτό να πιάσουν όλες τις πλευρές και να πάνε από την Ιρλανδία στο Παρίσι και από το Παρίσι στην Ικαρία και από την Ικαρία στην Αθήνα και να μιλήσουν με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Επίσης, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ότι είχε πάρα πολλά στοιχεία επίκαιρα της εποχής της Χούντας και της μεταπολίτευσης και του Πολυτεχνείου. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, κυρία Καμπουρόπουλε. Ελπίζω να πάει πολύ καλά. Είπαμε ότι πρώτη φορά προβάλλεται μεθαύριο Τετάρτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο που είναι στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Σίνα 31 στις 8 το βράδυ και νομίζω ότι μετά έχει και μια προβολή στους κινηματογράφους.
Θα γίνει μια προβολή στη συνέχεια στο Δαναό, mm-hmm, την Κυριακή στις 4, πάντα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Cinedoc. Και μετά ελπίζουμε να συνεχιστούν οι προβολές ανάλογα με το κοινό.
Ελπίζω ότι ο κόσμος θα το μάθει και θα τρέξει να το δει.
Ναι.
Να είστε καλά.
Και να συνεχίσει και η πορεία του σε φεστιβάλ, λέσχες, ίσως και στην ΕΡΤ, να δούμε.
Ελπίζουμε. Μακάρι, μακάρι, να είστε καλά.
Ναι.
Καλό βράδυ. Γεια σας.